Areena.
Nykytarinat, kiertotarinat, kaupunkitarinat eli urbaanilegendat voi nähdä eräänlaisena kansanomaisena epävirallisena tiedonvälityksenä. Uskomatonkin tarina menee täydestä, kun kuulija haluaa uskoa sen väittämään viestiin. Jos nykytarina herättää epäilyksiä, sitä kannattaa tarkastella kriittisesti. Kuka kertoo, kenelle, missä tilanteessa ja miksi? Tällä kertaa keskustelemme asenteellisista tarinoista. Erityisesti sellaisista urbaanilegendoista, joita ihmiset ovat kertoneet lietsoakseen vihaa ja syrjintää toista ihmisryhmää kohtaan. Monet kiertotarinat ovat ytimeltään ikiaikaisia, ja niitä on käytetty eri tarkoituksiin kulttuurisen ja historiallisen kontekstin mukaan. Jokainen kertoja maustaa mehevän juttunsa aikaan ja paikkaan liittyvillä yksityiskohdilla. Mitä urbaanilegendat kertovat menneen aikakauden käsityksistä ja uskomuksista? Tästä on kanssani tällä kertaa keskustelemassa historian tutkija Samu Nyström.
Kiitos, mukava olla täällä.
Folkloristit määrittelee tarinan uutisen kaltaiseksi jutuksi, joka voi kiertää samantyyppisenä eri paikoissa. Ja yleensä lähdetään siitä, että ne ei välttämättä ole totta. Ja vaikka ne olisikin totta, niin niitä ei kerrota sitä varten, että ne olisi totta, vaan koska niiden avulla käsitellään ihmisten tosiksi kokemia asioita ja pelkojakin. Että nykytarinat toimii kertojilleen aivan kuin oman aikansa varaventtiilinä. Ja näin he voi esittää väitteitä asioista, jotka vaivaavat heitä. Miten sä, Samu, pohtisit kysymystä, onko tarinat tosia vai eivät?
No, tutkijalle tässä on tietysti heti tällainen tiedonfilosofinen pähkinä, eli mikä se tosi sitten oikeastaan onkaan. Mutta historian tutkija käytännössä tutkii tarinoita, miten me kerromme historiaa, miten olemme sen eri aikoina ymmärtäneet ja sitten pyrkii löytämään sieltä kenties jonkunnäköisen totuutta lähestyvän näkökulman.
Sitten vain pulahdetaan tarinoiden maailmaan ja kuunnellaan ensimmäinen meillä ja maailmalla kiertäneestä tähän osaan valituista tarinoista.
Tämä seuraava juttu tapahtui Norjassa, kun saksalaiset olivat miehittämässä maata. Suuren saksalaissotilaiden joukon oli silloin määrä siirtyä sisemmäs maahan ja tähän tarkoitukseen käyttöön otettiin bussi ja norjalainen bussikuljettaja. Matka sitten alkoi ja ajettiin pitkin kapeita mutkaisia teitä. Partio oli nousemassa ylös vuoren rinnettä, kun kuski yhtäkkiä käänsi rattia voimakkaasti ja ohjasi auto ulos tieltä suoraan rotkoon. Kukaan ei varmaankaan selvinnyt hengissä, mutta silminnäkijöitä lienee ollut paikalla. Ja tätä bussikuljettajan tekoa pidettiinkin valtavan isänmaan rakkauden osoituksena ja urotyönä vihollista vastaan sota-aikana. Mutta sitten on toinen versio, ja sen mukaan Norjassa oli sota-aikana norjalaisia, jotka olivat värväytyneet Saksan armeijaan. Ja yksi heistä oli tämä bussikuski, joka joutui johtamaan saksalaista autokolonnaa vuoren reunaa ylös sumuisena ja synkkänä iltana. Ja tämä norjalainen ajoi suoraan jyrkänteeltä alas rotkoon hyiseen vuonoon, ja koko kolonna seurasi mukana. Ja tämä norjalainen itsemurhakuski oli näin pelastanut teollaan norjalaisten vastarintaliikkeen miesten henkiä.
Ottamatta kantaa, että onko totta vai ei, sitä en osaa sanoa. Mutta hyvin tyypillinen tämmöinen sota-aikaan liittyvä ikään kuin uhritarina tai sankaritarina, jossa joku yksittäinen mies tai joukko-osasto tai joku muu sankari uhraa itsensä muiden eteen. Ja tällaisia tietysti on sota-ajat täynnä. No meillä tietysti, me tiedämme omasta kirjallisuushistoriastamme Sven Dufan tai Tuuvan, miten pääsen nyt haluaa sanoa, eli tämmöinen yksittäinen sankari, joka siinä sitten sillalla taistelee. Ja tietysti antiikin kertomuksista nyt termopylainen taistelu on tämmöinen malliesimerkki siitä, että kuinka joku joukko-osasto uhrautuu muiden eteen. Ja tässä on ikään kuin tämmöinen hyvinkin tyypillinen tarina, ja näitähän löytyy vaikka Tuntemattomasta sotilaasta ja muista. Että meillähän on sodan ajalta tähän niin kuin ihan selkeä sanontakin, joka juuri tämmöistä kertoo, eli tämä, että yksi suomalainen vastaa 10 venäläistä. Eli sehän on juuri tätä samaa tarinan kerrontaa. Ja mitä näillä sitten haetaan, on tietysti se, että korostetaan sitä niin kuin oman puolen sankarillisuutta ja myös sitä uhrivaatimusta. Eli sotaa ei voi käydä uhreitta, niin tässäkin ikään kuin se yksi uhri voi sitten saada suuren teon aikaan. Nämä on ikään kuin poikkeusaikoja ja ennen kaikkea sota-aikojen aivan perustarinoita.
Pysytään samassa aihepiirissä, mutta siirrytään Suomeen. Tässä tulee Laurukainen.
Laurukainen on sankari pohjoissuomalaisissa vainolaistarinoissa. Tämä valkeahiuksinen nuori mies taistelee neuvokkaasti ryöstelemään tulleita venäläisiä tai karjalaisia vastaan. Laurukaisesta tunnetaan monta kertomusta. Kerran vainolaiset pakotti Laurukaisen ohjaamaan venettään koskessa. Hän laskee koskea veneellä, joka on täynnä vihollisia. Hän huiskauttaa melaa ja juuri ennen vaarallista kohtaa Laurukainen hypähtää veneestä rannan kivelle. Vene tuhoutuu ja vainolaiset syöksyvät koskeen ja hukkuvat. Vanhoissa suomalaisissa tarinoissa kerrotaan, miten Laurukainen, eräänlainen kansallissankari, toimii vihollisten oppaana. Hän opastaa vainolaisia tuntureilla ja viskaa soihtunsa tai kekäleensä kuiluun, astuen itse syrjään. Viholaiset putoavat jyrkänteeltä alas kohti omaa turmiotaan. Neuvokas opas aina itse pelastuu ja saa ympärilleen sankaruuden sädekkään.
Eli tässä meillä on nyt suomalaisversio. Äsken meillä oli tämä norjalainen sankari, joka uhrasi itsensä. Ja sitten meillä on tämä suomalaisversio, Laurukainen, joka ei uhraakaan itseään.
Tämäkin on juuri semmoista, mikä toistuu näissä sotakertomuksissa, sotatarinoissa. Tässä on vähän myös tämmöinen Antero Rokkamainen klangi tässä tarinassa. Jos esimerkiksi lukee talvisodan kertomuksia, näitä sotakertomuksia, tai ennen kaikkea ehkä sen ajan lehdistöä, että miten siellä kuvataan sitä sodankäyntiä, niin sehän on hyvin vastaavanlaista ja jälleen kerran sanotaan niin kuin voimaannuttavaa, että vaikka on se suuri ja pelottava vastustaja, niin se nokkela suomalainen sitten kasapanoksella ja haloilla niitä panssarivaunuja pysäyttelee ja sitä kautta ikään kuin hyvin samanlaista kertomusta ja tavallaan tietysti tämä on hyvin tuttua meille tänä päivänä, että mehän päivittäin saamme lukea, kuinka ukrainalaiset droneilla ja ties millä kaikilla nokkelilla keksinnöillä sitten tätä suurta sotakoneistoa pysäyttävät. Eikä näissä ole hyvinkin tämmöinen samanlainen analogia aina näissä. Ja tavoitteena varmaan toisaalta niin kuin korostaa sitä omaa kekseliäisyyttä ja sitä, että vaikeissa tilanteissa pärjätään ja jopa isompaa vastustajaa vastaan. Ja sitten toisaalta näissä vähän pyritään yleensä siihen, että tehdään vähän niin kuin naurunalaiseksi se vastapuoli. Eli jos lukee sitten vaikka toisen maailmansodan aikana näitä kaskukokoelmia, niin sehän on täynnä tällaisia vastaavallaisia kertomuksia, joissa sitten se nokkela suomalainen korpisotilas sitten uhraa itsensä muiden eteen.
Kuunnellaanpa sitten seuraava tarina, joka on peräisin pitkän vihan 25-vuotisen sodan ajalta.
Per Ulofin poika Nykyri, eli Musta Nykyri, oli tarinan mukaan muhoslainen talonpoikaispäällikkö pitkän vihan aikana. Hänet tunnetaan pohjois-pohjalaisessa kansantarustossa. Tarinat Mustasta Nykyristä on selvästi liioteltuja ja niissä on yliluonnollisia tapahtumia. Musta Nykyri sai nimensä ihonsa tummasta vivahteesta ja hän oli jättiläismäinen väkivahve ja hyvä taistelija ja voimallinen noita. Esimerkiksi hän osasi luoda sotamiehiä ilmaan heittämistään höyhenistä ja hän osasi myös loihtia itsensä hetkellisesti haavoittumattomaksi. Sen lisäksi hän sai vielä venäläiset pakenemaan jo pelkästään meluamalla.
Erittäin hyvä tarina. Tuntematta sinänsä sen paremmin tämän tarina itse kehysti sillä lailla, että kuinka yleinen ja millainen tieto on kerätty, mutta kyllähän tällaiset voivat myös olla paitsi, että ne on niin kuin sota-aikana kerrottuja, jolloin niillä on oma funktio, niin kuin äsken puhuttiin vaikka talvisodan ajan näistä tarinoista. Mutta sitten on myös olemassa ihan hyviä tarinoitakin, jotka on vaan liikkunut niin kuin sukupolvelle toiselle ihan siksi, että ne on oman aikansa James Bondeja tai muita vastaavia, joilla ei tarvitse olla mitään tekemistä oikeastaan muuta kuin, että se konteksti tulee sitten niin kuin oman paikkakunnan niin kuin historiasta.
Tämä Musta Nykyri tämän tarinan mukaan, niin hänellä oli tällainen kyky, että hän pystyy luomaan sotamiehiä ilmaan heittämistään höyhenistä. Tämä oli mun mielestä tosi hieno.
Aika runollinen näkemys tai ajatus, että tosi niin kuin kauniisti ajateltu.
Ja varsin näppärää.
Epäilemättä. Mitä siellä on ollut saatavana käsillä siellä, niin tämä on kuitenkin aika tehokas toi. Varmaan ollut isommankin armeijan rakentamista.
Kyllä. Kyllä, ilman muuta. Mennään tarinoissa eteenpäin. Entä millaista kansantarinaa on kerrottu karjalaisesta Vornasta? Vorna oli ilmeisesti oikea 1600-luvulla elänyt henkilö, tai jopa kaksi henkilöä, isä ja poika, joista kertovat tarinat ovat sekoittuneet toisiinsa.
Vorna on karjalaisten kansantarinoiden sankari. Taidokas jousenkäyttäjä, joka taisteli niin suomalaisia kuin venäläisiäkin vastaan. Länsisuomalaisissa kertomuksissa hän on vastustaja, hurja vainolainen, jopa jättiläinen. Vorna oli pitkä ja tummahiuksinen, hopeavyöhön ja panssaripaitaan puettu. Hänellä oli erityisen iso jousipyssy, jota ei joka mies olisi jaksanut käyttää. Vorna sauvoi ylös monet voimakkaat kosket, mitä pidettiin suurena urotekona. Vorna tunnettiin lähes voittamattomana. Tarinoiden mukaan suomalaiset saivat kuitenkin hänet lopulta hengiltä. Vorna oli ollut ryöstelemässä Suomessa. Suomalaiset olivat lähteneet takaa ajoon. Vorna ei uskonut varoituksia ja meni saunaan peseytymään Ruotsin verestä. Kerskuen, ettei vihollisia jäänyt eloon. Hänen peseytyessään suomalaiset saartoivat saunan. Vorna tuli ulos, huitoi tuhkaa vihollistensa silmiin ja ryntäsi kohti tupaa, jonne oli jättänyt aseensa. Tuhka ei kuitenkaan sokaissut yhtä suomalaista, joka oli odotellut nurkan luona. Tämä keskenkasvuinen poika ampui nuolen jättiläismäisen miehen kantapäähän. Vorna kaatui maahan ja anoi poikaa lopettamaan kärsimyksensä. Poika tappoi hänet nopeasti. Kerrotaan, että jos Vorna ei olisi ollut alasti, olisi nuoli vain kimmonnut hänen rautalevyistään. Vornan tavattoman isot luut olivat paikalla vielä kauan tapahtuman jälkeen, sillä ei ollut enää ketään niitä hautaamassa. Väitettiin, että Vornan kuoleman ansiosta suomalaiset pääsivät hävittämään Karjalaa. Jos tuli surma syyttömille, niin se tuli Vornallekin tuhoretkensä perästä, kuului sen jälkeen suomalainen sanonta.
No niin.
Joo.
Mitä Samu sanot Vornan tarinasta?
No tässä on tietysti kaksi ulottuvuutta, jotka pistää silmää heti. Ensimmäinen on tietysti se, että tässä on tämmöiset niin kuin antiikin tarinat ja raamatulliset kertomukset jo huomioitu. Eli tässä on toisaalta tämmöinen David Goliath asetelma ja sitten toisaalta tässä on nyt se Akilleus, jonka kantapäähän sitten se nuoli napsahtaa. Mikä varmaan just kertoo, että nämä tarinoiden elementit kiertää ajasta ja kansasta toiseen. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavampaa, on vielä toi tämmöinen paha saa palkkansa moraalinen rangaistus. Eli on tämmöinen ylivertainen vihollinen tai paha, joka sitten kuitenkin lopulta jollain tavalla saa sitten sen rangaistuksensa. Kun sisällissodan aikana on näitä terroritekoja tehty puolin ja toisin, ja aina sitten se syyllinen ei ole ikään kuin siitä joutunut sitten vastuuseen, varsinkin sitten, kun puhutaan niin kuin valkoisesta terrorista, eli mitä vankileirillä ja muualla tapahtuu, niin niihin kertomuksiin sitten yleensä sitten saattaa liittyä jopa yliluonnollinen tämmöinen rangaistus, jossa sitten on tavallaan tämmöinen suuri pahantekijä, jota ei pystytä normaalilla keinoilla saamaan moraalisesti vastuuseen. Että se ehkä tämmöinen niin kuin analogia tästä pistää silmään.
Niin siis hänet saadaan surmattua vasta, kun hän on mennyt saunaan.
Kyllä, nimenomaan. Ja varoituksia rikkonut ja vielä tarvitaan vähän oveluuttakin. Eli juuri tämä, että häntä ei ikään kuin voida rangaista normaalit menetelmät.
Ja mun mielestä toi hänen nimensä ja toi Vorna on jollakin tavalla tosi kiehtova. Ja toi luiden painavuuskin on jännä juttu, se on varmaan ollut. Jotenkin tulee heti mieleen, että ne on ollut niin painavat, että niitä ei ole saatu edes siitä maasta sitten vietyä mihinkään. Mutta seuraavaksi mennään vainolaistarinoihin. Mä luen tähän alkuun Ulla-Maija Peltosen väitöskirjasta Punakapinan muisto. Siellä sanotaan näin. Tässä talossa olivat punakaartilaiset talonväen nurjasta suhtautumisesta heitä kohtaan naulanneet sekä isännän että emännän kielestä kiinni tuvan pöytään. Tästä olisivat ystävälliset naapurit vapauttaneet heidät punaisten poistuttua. Ja nyt pieni pätkä vainolaistarinoista lisää.
Vuoden 1918 kauhutarinoissa toistuu keskiaikaisten vainolaistarinoiden aiheet, joita on uhrin avantoon upottaminen, silpominen, elävänä polttaminen, nylkeminen ja repiminen. Tarinojen mukaan äitiä ja isiä kidutettiin pikkulasten nähden ja päinvastoin. Heitä roikotettiin kivuliaasti ranteista kädet selän takana, palellutettiin hangessa, kärvennettiin tulella tai paistettiin uunissa. Erässä talossa kerrottiin punakaartilaisten naulanneen talon isännän ja emännän kielestä kiinni tuvan pöytään. Pääsyy kidutuksiin oli tarinan mukaan tietojen saaminen suomalaisten rahakätköistä. Kätkön paljastamisen jälkeen yleensä uhrit surmattiin. Ehkä yleisin kansan kertomustyyppi on kuitenkin uhritarina. Niissä kerrottiin, kuinka venäläisarmeija kidutti, raiskasi ja tappoi kuin manalasta karannut peto. Joskus vihollinen muuttui tarinoissa jopa yliluonnolliseksi puolieläimeksi, koiran kuonolaiseksi. Se jäljitti poikkeuksellisen tarkan hajuaistinsa avulla metsään piiloutuneet uhrinsa. Ilmeisesti kyseessä olivat Venäjän armeijaan kuuluneet mongolisukuiset kalmukit, jotka saattoivat pukeutua eläinten nahkoihin.
Joo, tämä oli erittäin hyvä esimerkki juuri siihen, että miten nämä ikään kuin tarinarakenteet toistuu ajasta toiseen. Eli juuri nämä vainolaistarinat, ne tulee hyvin vahvasti esiin sisällissodan muistitiedossa, mitä on tässä itsekin saanut tai joutunut paljon tutkimaan. Ja Ullamo ja Peltonen on todella hyvin näitä verrannut ja löytänyt tämän vertailumaailman, että kuinka niissä nämä samat teemat ja motiivit toistuvat. Eikö näillä terroritarinoillahan on oikeastaan semmoinen niin kuin kaksiteräinen tavoite noin niin kuin omassa ajassaan ollut. Eli jos puhutaan näistä kaikista silpomisista ja paistamisista ja lasten tappamisista ja kaikesta sellaisesta, niin nehän ovat myös, paitsi että ne on sisällissodan maailmassa toistuvia ja ison vihan ajassa ja muissa, niin kyllä ne toistuu tämänkin päivän sodissa. Eli kyllä me olemme saaneet viime aikoinkin lukea ihan vastaavia uutisia, joissa vieläpä sama venäläinen armeija sitten on taas, sanotaan, tehneen kaikkea tätä näin. Ja taustalla on ensinnäkin totta kai niin kuin tietty todellisuus, eli kyllä siellä niin kuin ison vihan ajan maailmassa kuin sisällissodan aikanakin tai tämän päivän sodassa varmasti tapahtuu kaikkea kamalaa, siis sehän on aivan päivän selvä juttu. Mutta niin sitten nämä, niin kuin, että niistä tehdään vielä niin kuin tämmöisiä raffimpeja, ja näitä on pystytty sille jonkun verran esimerkiksi just sisällissodan maailmassa tutkimaan, että ei nyt tämmöisiä sitten ole tapahtunut. Että esimerkiksi nämä, vaikkapa juuri on paljon legendoja pappien ristiinnaulitsemisesta ja semmoista, niin semmoista ei sitten ehkä kuitenkaan ole siinä määrin tapahtunut, kun tarinoissa kerrottu. Niin näillä on tietysti semmoinen keskeinen tavoite, että näitä kerrotaan ennen kaikkea siksi, että epäinhimillistetään vastapuolta. Eli että osoitetaan, että he ovat jotenkin ihmisyytensä täysin menettäneet, jotenka heitä voidaan, täytyy myös sitten kohdella sellaisina. Tämä kaksiteräisyys tulee tässä sitten siitä, että toisaalta niin kuin omia pelotellaan, että meidän on pakko yhtenä rintamana nyt torjua vihollinen, koska se on näin kamala, että se tekee kaikkea tätä. Toisaalta näitä tämmöisiä juttuja voidaan levittää sitten itsestään myöskin omasta armeijasta, että me teemme tällaista, jotta pelotellaan sitä vastustajaa, eli tällä näitä voidaan käyttää kahteen suuntaan. Voidaan myös luoda kuvaa siitä, että meillä on poikkeuksellisen julma armeija. Käy huonosti, jos ette heti antaudu. Kuuluu sotamaailmaan tällaiset tarinat, ja niille jollain lailla yritetään saada ihmiset sitten ehkä niin kuin ennen kaikkea sitoutumaan siihen sotimiseen enemmän kuin he ehkä muuten olisivat ryhtyneet. Itse olen aina näissä miettinyt sitä, että se on jännä, että se, että nuoria miehiä tapetaan läjäpäittäin, missä sodassa milloinkin, niin se ei ikään kuin riitä, vaan aina tarvitaan nämä lasten raiskaus ja murha ja muut tarinat, jotta ikään kuin saadaan oikeutus siihen, että nyt täytyy todellakin ryhtyä sotimaan.
Sä annoit vähän itse tässä, Samu, tällaista viitettä siitä, että tässä yhteydessä voisi puhua siitä, kuinka tarinalla on haettu kostoa ja oikeutta semmoisessa tilanteessa, jossa sitä ei olisi muuten ollut saatavilla. Tämä on kiinnostava ajatus.
Tällaisilla tarinoilla todellakin voidaan myös hakea semmoista tiettyä moraalista niin kuin oikeutta. Eli sotatilanteet johtaa yleensä siihen, että se, joka on sitä väkivaltaa harjoittanut, ei ehkä ole sitten sen sodan jälkeen enää niin kuin saavutettavissa. Tai jos puhutaan vaikka sisällissodasta, niin hävinnyt osapuoli ei ikään kuin voi saada oikeutta suhteessa voittaneeseen osapuoleen. Jolloin sitten tarinalla voidaan hakea tämmöistä oikeutta, eli juuri kuvataan, että se paha saa palkkaansa sitten, jos ei muuta näin siellä tarinamaailmassa. Eli juuri tämä näin, että joku niin vankileirillä kamalia asioita tehnyt jääkärikapteeni tulee hulluksi tai kuolee mystisesti tai jotain, sairastuu tai jotain muuta. Ja sitten siinä niin nähdään, että on sitten tämmöinen ikään kuin oikeudenvoitto sitten jotain muuta kautta. Ehkä kenties joku yliluonnollinen tai jumalallinen kosto, joka tulee sitten siihen kuvaan. Mutta joka tapauksessa näissä ikään kuin on myös semmoinen ulottuvuus, että nimenomaan hävinneiden kertomuksissa, että tätä kautta saadaan jollain lailla sitten kosto tai sitten todellakin niin kuin oikeutta siihen kamalaan, mitä itse on joutunut kohtaamaan tai omat läheiset joutunut kohtaamaan.
Kun on kerrottu tällaisia vainolaistarinoita, niin kun on niin järjettömän raakalaismaisia, niin onko niitä siis kerrottu joskus myös sen takia, että tavallaan saata se oma armeija tekemään niitä kauheita tekoja?
Kyllä se näin varmasti on, eli juuri tämä vastapuolen epäinhimillistäminen on ihan keskeinen osa tämmöisen tarinan funktiota. Eli osoitetaan, että nämä eivät ole ihmisiä ollenkaan, jolloin heihin pitää myös sillä lailla suhtautua. Eli kyllähän tämä tietysti on kautta aikaan ollut ongelma, että ihmisiä on vaikea saada tappamaan toisiansa. No, tästä on sotatieteessäkin paljon tutkimusta, jolloin sitten tarvitaan tämmöistä epäinhimillistämistä, mitä sitten on kautta aikaa myös kansanmurhissa hyödynnetty sitten, että se on tehokas keino.
Ootko koskaan kokenut, että sulla olisi jotain ristiriitaa siinä, että sä olet historian tutkija ja olet myös kiinnostunut tarinoista, jotka ei välttämättä ole tosia?
Mä ajattelen ehkä niin, että historia on tarinoiden tutkimista, eli me sanoitamme menneisyyttä erilaisilla tarinarakenteilla ja historian tutkija nimenomaan tutkii tarinoita. Eli historiahan on kertomus menneisyydestä ja meidän tehtävä on kaivella sieltä sitä totuutta, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan.
Millaisia tehtäviä voisi katsoa, että nykytarinoilla on ollut historiassa?
Kyllähän tarinoiden tarkoituksena on auttaa meitä jollain lailla ikään kuin selittämään tätä meidän maailmaamme toisillemme. Tämä lienee niiden tarinoiden niin kuin perusfunktio ollut aina ja sitten vaan se, että tapahtuuko se sosiaalisessa mediassa vai jonkunnäköisenä Kalevalan mittaisena runonlauluna jossain leirinuotiolla, niin varmaan ikään kuin menetelmät on vähän eri, mutta se perusajatus kai on sama, että siinä on sitä maailmaa ja jotain, ehkä siinä maailmassa saattaa hyvin olla jotain spesifiäkin, niin on yritetty selittää toisille kanssaihmisille. Itse olen tietysti tutkinut ennen kaikkea poikkeusaikoja, joita me nyt ehkä tällä hetkelläkin elämme. Meillä on tuoreessa muistissa korona-aika ja toisaalta nyt sitten tämä Ukrainan sodan aika ja se, että kuinka valtavasti erilaisia huhuja tämmöinen aika tuottaa. Ja ne huhut tietysti on vähän sillä lailla, että ne tämmöisenä poikkeusaikoina liittyy ennen kaikkea siihen, että meillä on valtava tarve tiedolle. On epävarmuutta, on huolta. Me tarvitaan tietoa, että miten meidän tulisi suhtautua pandemian tai sodan suhteen, mikä on oikea ratkaisu, mikä väärä. Kannattaako vessapaperia hamstrata vai ei. Ja kun sitten poikkeusaika myös on yleisesti ottaen sellainen, että sitä oikeaa tietoa ei ole olemassakaan, kukaan ei tiedä, miten sota tulee päättymään, miten korona tai joku muu tauti tulee etenemään, niin huhut ikään kuin paikkaa sitä tiedon puutetta. Ja toinen vaihtoehto on myös se, että niiden kautta saatetaan hakea jonkunnäköistä niin kuin toisenlaista selitysmaailmaa sitten siihen, mitä tarjolla on. Mutta joka tapauksessa ne ikään kuin haastaa sitten tätä virallisempaa tiedonvälitysmaailmaa, ainakin näin niin kuin poikkeusaikojen näkökulmasta.
Mikä on informaatiosodan merkitys tämänhetkisissä sodissa?
Jälleen hyvä kysymys ja näin historian tutkijana antaa helposti aina tylsiä vastauksia, että ei se jälleen kerran ole välttämättä ihan hirveästi muuttunut. Eli jo ilmestyskirjan ratsastajissa siellä sitten huhut ratsastavat muiden sotien ja tautien ja rinnalla. Jo kautta aikain on nähty, että huhujen maailma liittyy poikkeusaikoihin ja informaatiosodankäynti on se, mitä on aina harjoitettu, mistä varmaan tänään puhutaan lisää. Eli keinot on totta kai eri, eli nyt meillä on kaiken maailman trollitehtaita ja sen sellaista ja on verkostoja, joilla voidaan viestiä ympäri maailmaa, mutta sitä ennen on ollut sitten erilaisia. Toisen maailmansodan aikana lähetettiin radiokanavia ja oli tiltun uutisia ja muuta ja sitä ennen lentolehtisiä ja sitä ennen vaikkapa juuri näitä huhuja laitettiin liikkeelle. Eli se on ollut hyvin perinteinenkin sodankäynnin tapa, että vaikutetaan sillä informaatiolla monella tapaa.
Sitten mennään käymään partaterien maailmassa.
Kerrotaan, että uusnatsit levittävät Itä-Helsingissä puolueiden nimissä tai logoilla valheellista ja rasistista propagandaa. Sanotaan, että jos törmää näihin, kannattaa ilmoittaa poliisille. Ja kun poistaa julisteita, niin pitää varoa sormiaan, koska julisteiden alla on usein partateriä. Mediassa esitetään yleensä kuvia tarroista, joskus myös partateristä. Toisinaan partaterakuvat ovat väärennettyjä, mutta toisaalta niitä, mitä ilmeisimmin joskus myös löytyy tarinan esittämällä tavalla. Tämä tunnetaan lehdistössä 1970-luvulta lähtien. Yleensä tarrojen tai julisteiden levittäjänä mainitaan uusnatsit tai äärioikeisto. 2020-luvulla myös maskien tai rokotusten sekä 5G-verkon vastustajat. Viimeisin aalto ovat venäläiset väitteet ukrainalaisten ja sotaa vastustavien levittämistä tarroista, joiden kääntöpuolella on partakoneen teriä.
Joo, tämmöiseen julistetaisteluun liittyvä liittyvät turpain legendat, niin ne ei toki rajoitu vain tähän viimeisiin vuosikymmeneihin ja uusnatseihin ja kaikenlaisiin salaliittoteoriaporukoihin ja heidän partateriinsä. Vaan tällaistähän on niin kauan kuin julisteilla on ikään kuin ideologista kamppailua käyty, niin niihin on liittynyt kaikkea tämmöistä, että esimerkiksi vaikka puhutaan Helsingistä, sisällissodan jälkeisessä maailmassa, niin esimerkiksi juuri kommunistien julistekampanjoita ja muita, niin niihin liittyy ei nyt partateriaa, mutta sitten ajatuksena vaikkapa, että tiedetään, että tulee turpiin, jos lähtee sellaista jollain kujalla irrottamaan ja muuta. Eli että tämä on myös osa tämmöistä tätä julistetaistelua ja siihen liittyvää luultavasti tämmöistä urbaanilegendaa, jolla toisaalta varmaan sitä oman ryhmän julisteita suojellaan ja samalla oman ryhmän mainetta kasvatetaan tämmöisenä pelottavana ryhmänä. Ja totta kai voi nähdä myös toistepäin, että tällä lailla voidaan demonisoida vastapuolta, että ne käyttää tässä julistetaistelussa tällaisia epäinhimillisiä keinoja. Tuo on tietysti hirveän mielenkiintoinen pointti, että nimenomaan korostuu nämä erilaiset ääriryhmät, ja tässä ajassa puhutaan juuri näistä erilaisista koronakriitikoista, niin näihin tietysti liittyy juuri nämä salaliittoteoriat ja niiden maailma. Ja se on tietysti tämmöistä, taas kerran itse kun on näitä poikkeusaikoja tutkinut, niin hyvinkin tyypillinen ajatus, että megasalaliittoteoriat, että esimerkiksi taudit, ovat tekosyitä tai välineet jonkun suuremman tavoitteen toteuttamiseen, ja sellaiset sitten korostuu tällaisina aikoina, ja sen takia tietysti juuri, että nämä rokotekriitikot tai maskikriitikot ovat sitten korostuneet tämän kaltaisissa tarinoissa.
Niin, tässä partakoneteräasiassahan se tarinan twistihän on juuri se, että vastustaminen on kielletty.
Kyllä, ja toisaalta sitten tässä koko ajan on se, että puhutaan pienemmästä vastarintaryhmästä, joka ikään kuin kokee varmaan samalla lailla, että he eivät pysty vastustamaan muuta kuin toimimalla tällä lailla.
Totta. Kerro vapaamuurareihin liitetyistä kiertotarinoista.
Vapaamuurit on siinä mielessä mainio ryhmä, että se on tämmöinen tunnettu salaseura. Eli sen kaikki tietää olemassaolon ja he itsekin ovat kertovat olemassa, mutta samalla kertovat, että meillä on salaisuus, jota me ei kerrota muille. Ja sitten tämä on oikeastaan se lähtökohta, joka on tuottanut siis sieltä 1700-luvulta, jolloin vapaamuurius nykyisessä muodossaan järjestäytyy, niin tähän päivään asti valtavan määrän salaliittoteorioita, jossa juuri vähän pohditaan, että minkä takia, mikä se salaisuus on, minkä takia sitä ei voi kertoa ja sitten tiedetään, että siellä on mukana ollut nimekkäitä miehiä niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, että sen täytyy liittyä jotenkin johonkin konkretiaan, johonkin valtaan tai johonkin hyötyyn. Ja tämä on sitten se, mikä on eri lailla toistunut sitten, että meillä on kansantarustoa kerätty paljon, jossa sitten on tämmöisiä, että ajatuksen, että siihen liittyy vaikkapa liitto saatanan kanssa, joka mahdollistaa sitten sen, että nämä miehet ovat rikkaita ja asuvat kartanoissaan ja niin poispäin. Monesti on myös näissä kansantarustoissa erilaista seksuaalisesti virittynyttä kuvastoa, että mitä siellä se alaisissa istunnoissa tapahtuu, sen täytyy olla jotain todella pöyristyttävää. Hyviä tarinoita paljon. Ja sitten nämä sitten aika usein kietoutuvat toiseen tämmöiseen salaliittoteorioiden perusryhmään, eli juutalaisiin. Eli näissä on hyvin tämmöinen antisemitistinen klangi yleensä näissä tarinoissa. Ja niissä sitten keskeisenä on tämmöinen ajatus maailmansalaliitosta, jossa sitten on niin tämmöinen juutalaiset ja vapaamuurit yhdessä sitten toteuttavat erilaisia hankkeita, kuten vaikkapa Ranskan vallankumous tai ensimmäinen maailmansota tai tuberkuloosi tai korona tai jotain vastaavaa. Eikä tämmöisiä hyvin suuria asioita, jotka sitten tämmöinen salaliittoryhmittymä pystyy toteuttamaan.
Kerro, millainen urbaanilegenda liittyy tuberkuloosiin?
Eli Natsi-Saksassa kansallissosialistisessa terveyslehdistössä opetettiin muun muassa, että tuberkuloosi on juutalaisten ja vapaamuurarien keksimä tauti. Että sellaista ei oikeasti ole olemassakaan. Ja se, että minkä takia nämä juutalaiset ja vapaamuurarien lääkärit tällaisen ovat kehittäneet, niin on se, että sillä voidaan pelotella kansa ottamaan se rokote. Ja se rokote sisältää eläinkunnasta peräisin olevia komponentteja, se tietysti sisältääkin, niin kuin tiedämme, jotka sitten pilaavat arjalaisen veren ja aiheuttavat kaikenlaista degeneroitumista sitten yksilöissä ja kansakunnassa. Eikä toisin sanoen salaliittoteorian näkökulmana oli tämä, että tällä taudilla pelotellaan ihmistä ottamaan rokote, joka sitten jollain lailla aiheuttaa pahaa sille kansakunnalle.
Kerro vielä pähkinänkuoressa, että miten tuo ajatus tuosta Siru 5G-rokotus koronakuviossa, miten se meneekään se perinteisin salaliittoteoria siinä?
Isossa kuvassahan menee suurin piirtein niin, että on joku, se voi sitten olla juutalaiset tai vapaamuurit tai CIA tai Kiina tai joku muu, joka syystä tai toisesta haluaa saada meihin jotain ujutettua tai haluaa saada jonkunnäköistä maailmanjärjestystä muutettua säännöstöillä. Ja tätä varten on tämä korona joko keksitty tai tuotettu. Ja sen varjolla voidaan tehdä näitä koronarajoituksia tai voidaan laittaa maskeja tai maskipakkoja tai voidaan tosissaan tämä rokote antaa. Ja sitten tämä 5G, mitä ilmeisemmin on semmoinen, niin kuin, että siinä on yhdistynyt kaksi tällaista salaliittoteoriaa, että on näppärästi nähty, että se 5G-maailma yhdistyy sitten siihen rokotteeseen näiden sirujen kautta. Suurin piirtein näin niin kuin pähkinänkuoressa, mutta nämä tässäkin nämä tarjot, mitä me ollaan käyty läpi, niin ne on moniulotteisia ja niissä on niin kuin erilaisia variaatioita, mutta tietyt asiat toistuu.
Näissä tuntuisi olevan sellainen, että pyritään maailman hallitsemiseen.
Tämä on nimenomaan se keskeinen ajatus niissä, että tavalla tai toisella hallitaan, jos ei jo nyt hallita. Sehän on tulkintakysymys. Jos nyt ihan lyhyesti, niin keskeisenä tässä on semmoinen kuin Sionin viisaiden pöytäkirjat, semmoinen aineisto 1900-luvun alusta, joka on tällainen väärennetty pöytäkirjamuotoon kirjoitettu aineisto, jossa siis annetaan ymmärtää, että on olemassa tämmöinen maailmansalaliitto, joka on juutalaisten johtama, joka sitten kuvailee niissä pöytäkirjoissa. Kaikki, mitä nyt ympärillä tapahtuu kurjaa, niin on heidän enemmän tai vähemmän aikaansaannostansa. Ja siihen yleensä aina palataan, koska on olemassa tällainen aineisto, joka sitten, jos halutaan uskoa todeksi, niin todistaa sen, että näin todellakin on. Kaikki, ja siinä salaliitossa on silloin mukana, kun puhutaan megasalaliitosta, jolla maailmaa hallitaan, niin siinä on mukana te täällä Ylessä ja me tutkijat ja kulttuurintekijät ja niin ylipäätään media, puolueet, kaikki niin kuin tämä hallitseva eliitti, joka sitten syystä tai toisesta jokaisella on sitten niin kuin oma syynsä, minkä takia on mukana siinä. Osa tietysti harhautettuna tai harhautuneena siinä sitten, mutta joka tapauksessa. Eikä nämä ole niin kuin hyvinkin monimutkaisia rakennelmia, joihin sitten, josta voi tarvittaessa hakea sitten samalla kuin näistä muistakin tarinoista, niin sitten turvaa tai oikeutusta erilaisille asioille. Ylipäätään maailma on monimutkainen paikka ja sen takia me tarvitaan tarinoita, joilla me yritetään niitä sitä monimutkaisuutta hallita. Ja poikkeusaikoina on niin paljon epävarmuutta, että silloin korostuu tämä hallinnan tarve.
Sitten me mennään seuraavaan ja se on toi Simo Hurtta.
Pohjois-Karjalassa 1600-luvulla eläneeseen Simon Affleckiin, eli Simo Hurttaan, liittyy vielä tällä vuosisadalla kerrottuja seuraavanlaisia tarinamotiiveja ja uskomuksia. Kun joku pariskunta vihittiin, Simo Hurtalla oli oikeus maata ensimmäinen yö morsiamen kanssa tai pitää häntä 3 päivää. Simo Hurtta vedätti itseään reessä alastomilla naisilla ja kiusasi heitä julmasti. Simo Hurtta keräsi kiusallaan talonpojilta verona vaikeasti hankittavia tarvikkeita, kuten kuivattuja itikoita ja korvavaikkua, jota karjalaiset saivat hädissään kaivella korvistaan. Simo Hurtta haudattiin lopulta elävänä maahan tai raunioon, suun eteen pantiin leipä, vain pää jätettiin näkyviin. Siinähän sitten surkeasti huuteli useita päiviä ja kummitteli vielä kuoltuaan. Sellaisen lopun antoivat kansankiusaajalle.
Joo, no Simo Hurttahan on hyvin tämmöinen tyypillinen tavallaan niin kuin vainolaistarina, mitä tässä nyt puhuttiin, vaikka niin kuin kysymys nyt onkin, ei varsinaisesti ole niin kuin sotajoukosta, vaan yhdestä pahasta ihmisestä, joka tässä sitten tekee kaikkea kamalaa ja saa sitten siitä palkkansa. Ei, Simo Hurttahan on toki niin kuin tämmöinen, hän on niin kuin tämmöinen veronvuokraaja, eikä joku arkkityyppi, eikä niin kuin historiallinen henkilö kai sinänsä, mutta edustaa niin kuin omana aikanaankin vihattua tai ihmisryhmää. Siitä kautta tietysti tämä on myös jälleen kerran semmoinen tarinakokonaisuus, jolla on varmaan haettu sit oikeutta, että paha saa palkkansa ja joku tällainen vihattu ryhmä, kuten vaikka veronkeräjät, niin saa sitten niin kuin myöhemmin sitten palkkansa korkojen kerran. Tulee mieleen myös tästä tarinasta tämä Lalli, tietysti meidän kaikkien tuntema. On sitten antisankari tai sankari, eli Tuomas Heikkilähän on tätä hyvin juuri tutkinut tätä teemaa, että miten siinähän on myös sama ajatus, että on piispa Henrik, joka edustaa joko hyvää tai pahaa, kun mistä kulmasta katsotaan sitä. Ja sitten hän on vähän sama juttu, että siinä on ikään kuin tämmöinen vihattu virkamies, joka saa sitten koston sitten näistä toimistansa. Ja se, että onko sitten nähty todellakin Lalli hyvänä vai pahana tai piispa Henrik, niin se on sitten eri aikakausia, eri katsontakulmista, että katoliselle kirkolle kyseessä on pyhimys ja Lalli taas on tämmöinen kansallinen ikoninen hahmo, joka edelleen herättää suuria tunteita.
Mennään yhä syvemmälle asenteellisiin tarinoihin. Perinteen tutkijoiden mukaan tietyllä tavalla kaikki tarinat on asenteellisia tarinoita, koska useimmiten niissä on jonkinlainen kärki ja kertoja on valinnut puolensa, että kuinka hän suhtautuu tähän kerrottuun asiaan. Mutta jos korostetaan erityisen asenteellisia tarinoita, niin ne on tarinoita, joiden päämääränä on esim. Mustamaalata jotain kansanosaa tai kylvää epäilyksiä jotain hallintoa, viranomaisia tai hallitsevaa eliittiä kohtaan. Kuunnellaan meidän viimeinen tarinanäyte.
Ruotsissa kertomukset siirtolaisista olivat ainakin vuonna 1975 keruun perusteella hyvin yleisiä. Ruotsissa kerrotuista tarinoista siirtolaisuutta käsitellään usein vain yhdestä näkökulmasta. Siirtolaiset rikkovat sääntöjä, jotka koskevat asumista nykyaikaisissa huoneistoissa. Ei ole väliä sillä, onko kyseessä suomalaiset, jugoslaavit, kreikkalaiset vai turkkilaiset. Tarinoissa kaikki on niputettu siirtolaisiksi. Suomalaiset tekevät keittiöstä saunan, turkkilaiset viljelevät olohuoneessa perunaa ja joku pitää sikaa kylpyammeessa. Kukaan perheenjäsenistä ei osaa käyttää sähköhelloa, joten he valmistavat ruokansa nuotiolla. Kukaan heistä ei myöskään tiennyt, mikä tehtävä jääkaapilla oli, ja niin he säilyttävät kenkiään siellä. Ja koska perhe ei omistanut kelloa, oli lasten aina lähdettävä jo 6 aikoihin ulos portille odottamaan koulubussia. Perheen mielestä asunto oli heille liian suuri, niinpä he käyttivät ylimääräisen tilan hyödykseen. Olohuoneen lattiasta irrotettiin parkettipäällyste ja tilalle tuotiin multaa. Näin kätevästi oli syntynyt perunamaa.
Tämmöisiä toiseuteen liittyviä tarinoita löytyy valtavan määrä eri ajoilta. Ja näähän tietysti näissä niin kuin yleensä on tämmöinen humoristinen sivupiiri, mikä varmaan saa nähdä myös elämää ja liikkumaan ajasta toiseen. Eli se on se tarinan vahvuus ehkä. Että on tiettyä eksotiikkaa ja se yhdistetään jonkunnäköiseen huumoriin. Että itsellä tulee mieleen näistä nämä ensimmäisen maailmansodan ajan kiinalaiset, joita Helsingin ympäristössä oli. He tuotiin tänne vallitöihin ja olivat siis Venäjän imperiumin itäisiltä laidoilta. Eli asialaiset piirteet heillä ja sen takia heitä kiinalaisiksi kutsuttiin. Ja se oli tietysti sen ajan Helsingissä tämmöinen huima kulttuurien kohtaaminen ja niistä on paljon samanlaisia tarinoita, että aikalaisten päiväkirjoissa mainitaan, kuinka nämä kiinalaiset syövät kissoja ja kastematoja ja ahdistelevat naisia. Ja sitten tämmöinen yksi aika toistuva tämmöinen tarina on se, että miten tuolla Hietaniemen hautausmaan lähettyvillä on ollut jonkunnäköinen leiri heillä, niin että kuinka he sitten koristautuvat näihin hautaseppeleihin ja muihin. Eli jälleen kerran, että se kulttuurinen koodisto menee sekaisin ja sitten he kadulla liikkuvat seppele päällä, jossa lukee joku viimeinen tervehdys Lindströmin perheeltä tai jotain vastaavaa. Ja tämä niin kuin toistuu näissä päiväkirjamerkinnöissä. Silloin nämä tarinat sai voimaa ennen kaikkea siitä, että oli sota-aika. Sensuuri ei voitu yleisesti jotain lehdissä esimerkiksi keskustella, että meillä on nyt täällä tällainen uusi vähemmistö kyläilemässä, vaan se jäi oikeasti siihen, että ihmiset joutuivat kaduilla puhumaan, että joku on jossain nähnyt jonkun kiinalaisen ja se sitten teki jotain tällaista. Eikä hyvinkin samankaltaista kuvastoa kuin mitä nämä Ruotsista kerätyt 1970-luvun kuvastot suomalaisista ja muista ovat. Ja tässä taas tullaan juuri urbaanilegendan perusasioihin, että emme me tiedä, onko se totta vai ei, mutta se on niin mainio tarina, että se elää edelleenkin.
Tuossa Ruotsissa kerrotusta tarinasta pisti silmään esimerkiksi toi, että siinä on niin kuin se, että katsotaan ulkopuolelta, mitä ne tekee. Ja mitä ne tekee on tässä tapauksessa se, että lapset on menneet odottamaan koulubussia liian aikaisin. Miksi nuo lapset ovat tuolla liian aikaisin? No varmaan siksi, kun ne ei tiedä yhtään edes, mikä kello on. Et se täytyy olla selitys siihen, että ne lapset on jo tuohon aikaan tuolla odottamassa koulubussia. Ja sitten vaan siitä lähtee se tarina.
Kyllä. Ja juuri tämä, että on ikään kuin kehitystasoltaan kulttuurisesti niin kehittymätön, että ei edes kelloa hallitse. Juurikin tämä ajatus, että ei ymmärrä, että haudat on hautoja, vaan että hautaseppeleet on koristeita, joita voi hyödyntää. Varmaan kaikissa tällaisissa tarinoissa, joissa niin kuin tässä on nämä esimerkit olleet aika lailla semmoiset, että puhutaan toiseudesta, eikä joistakin toisista. Niin silloinhan näitä samoja komponentteja voidaan käyttää, niin kun määritellään jotain uutta ryhmää. Niin kuin nyt vaikka näissäkin tarinoissa selkeästi hän oli juuri tämä, että on joku tämmöinen kulttuurinen väärinymmärrys, mikä tuottaa jotain koomista. Niin sehän nyt on kovin helppo siitä ajasta ja paikasta toiseen. Ja niin helpostihan siinä myös sitten siihen sisältyy, että tämmöinen ajatus, että ovat jotenkin yksinkertaisempia tai kulttuurisesti ala-arvoisempia kuin me tarinankertojat.
Miten suhtautuminen tarinoiden totuusarvoon on muuttunut historian kuluessa?
Erittäin hyvä kysymys. Ja näin kuin laajasti ajateltuna voi kysyä myös vastaan, että onko se muuttunut. Eli meillä on tavallaan tämä tarinoiden kerronnan perinnehän on ikiaikainen ja kaikenlaiset juorot, kuulopuheet, huhut ja muut ovat kiertäneet maailmaa niin kauan kuin ihminen täällä on ollut niitä tarinoita kertomassa. Eli ei se ehkä välttämättä ole muuttunut isossa kuvassa. Toki nämä menetelmät, mitä meillä on niiden tarinoiden levittämiseen, ovat muuttuneet.
Matkamme urbaanilegendojen maailman historiaan jatkuu. Ensi jaksossa kuunnellaan ja pohditaan meillä ja maailmalla kiertäneitä nykytarinoita, joissa ihminen on alati uuden ja oudon edessä. Pysy kuulolla. Tarinoimisiin.